Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Microsoft Certified Azure Fundamentals All-in-One Exam Guide para sa exam AZIT 900 ni Hyman ay isang gabay sa pag-aaral at paghahanda para sa panimulang sertifikasyon ng Microsoft Azure. Nakasentro ito sa pag-unawa sa cloud computing, sa pangunahing mga serbisyo ng Azure, at sa paraan ng pamamahala ng gastos, seguridad, pagsunod sa mga patakaran at mga mapagkukunan sa cloud. Hindi ito aklat na nakatuon sa malalim na pagprograma o komplikadong pagdidisenyo ng enterprise system. Sa halip, layunin itong bigyan ang mambabasa ng malinaw na pundasyon upang maunawaan kung bakit at kailan ginagamit ang mga serbisyo ng Azure. Bilang bahagi ng All-in-One Exam Guide Series, pinagsasama nito ang paliwanag ng konsepto, mga praktikal na ehersisyo, halimbawa ng paggamit, at mga tanong na pangrepaso. Mahalaga ang ganitong ayos para sa mga baguhan dahil ang AZIT 900 ay hindi lamang pagsusulit sa pagmememorya ng pangalan ng serbisyo. Sinusukat din ito ang kakayahang iugnay ang cloud model, seguridad, pagpepresyo at pamamahala sa aktual na pangangailangan ng organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mga batayan ng cloud computing at ang shared responsibility model. Sinisimula ng aklat ang paghanda sa AZIT 900 sa mga konseptong kailangang maunawaan bago pag-aralan ang mismong Azure. Kabilang dito ang kahulugan ng cloud computing, ang paggamit ng mga mapagkukunang teknolohiya sa pamamagitan ng internet at ang consumption-based na paraan ng pagbabayad. Sa alip na bumili agad ng sariling server at maglaan ng permanenteng kapasidad, maaaring gumamit ang organisasyon ng serbisyong naaayon sa kasalukuyang pangangailangan. Mahalaga ang pagkakaibang ito sa pagpaplano ng gastos at sa pagtingin sa scalability. Tinutukoy rin ng gabay ang public, private at hybrid cloud. Ang public cloud ay gumagamit ng infrastrukturang pinapatakbo ng provider, samantalang ang private cloud ay mas nakalaan sa isang organisasyon. Ang hybrid cloud naman ay pinagsasama ang lokal na sistema at cloud resources. Hindi ipinapakita ang mga modelong ito bilang iisang solusyon para sa lahat. Sa alip, ipinauunawa kung paano naaapektuhan ng regulasyon, sensitibidad ng datos, lumang sistema, at pangangailangan sa mabilis na paglawak ang pagpili. Mahalaga rin ang shared responsibility model. May mga tungkulin ng Microsoft para sa physical na data center at pundasyong infrastruktura. Ngunit may pananagutan pa rin ang customer sa identity, access, datos, at tamang configuration depende sa uri ng serbisyong ginagamit. Ito ang mahalagang pagwawasto sa maling akalang automatikong ligtas ang lahat kapag nasa cloud. Sa pagsusulit at sa trabaho, kailangang malaman kung saan nagtatapos ang pananagutan ng provider at saan nagsisimula ang sa gumagamit. Ikalawa, pag-uugnay ng core Azure services sa compute, network, storage at data, malaking bahagi ng gabay ang pagpapakilala sa mga pangunahing serbisyo ng Azure. Ngunit ang halaga nito ay nasa pag-uugnay ng bawat serbisyo sa problemang sinosolusyunan nito. Sa compute, ipinapaliwanag ang papel ng virtual machines para sa mga workload na nangangailangan ng higit na kontrol sa operating system. Naiba ito sa mga serbisyong mas pinamamahalaan ng Azure kung saan mas kaunti ang administrasyong kailangang gawin ng customer. Sa antas ng AZ 900, mas mahalaga ang pagkilala sa mga gamit at trade-off kaysa sa detalyadong pag-configure ng bawat serbisyo. Kaya nasama rin ang networking, storage, at mga serbisyo para sa data. Ang networking ang nag-uugnay sa mga resource, user at application habang ang storage ay tumutugon sa iba-ibang uri ng file, object at data retention. Sa data services, mahalagang makita ang pagkakaiba ng relational at non-relational na paraan ng pag-iimbak dahil nakabatay rito ang uri ng application at query na susuportahan. Ang mga konseptong ito ay pundasyon sa pag-unawa kung bakit hindi pare-pareho ang Azure solution para sa bawat organisasyon. Ang praktikal na halaga ng bahaging ito ay ang paglinang ng wastong pagpili. Halimbawa, hindi sapat na sabihin kailangan ng server o database. Kailangang suriin kung kailangan ba ng control, mabilis na deployment, elasticity o pinamamahala ang serbisyo. Dahil may hands-on exercises at use cases ang aklat, inilalapit nito ang mga terminong pang-certification sa mga desisyong maaring harapin sa aktual na cloud environment. Ikatlo, seguridad, identity, compliance at trust bilang magkakaugnay na tungkulin, hindi itinuturing ng aklat ang seguridad bilang dagdag na feature lamang ng Azure. Inilalagay ito sa sentro ng paggamit ng cloud, kasama ang identity, access control, privacy, compliance at trust. Mahalaga ito dahil maraming cloud incident ang hindi simpleng pagkasira ng infrastruktura. Maari itong magsimula sa sobrang lawak na permission, mahinang authentication, maling configuration, o kakulangan sa pagprotekta sa sensitibong impormasyon. Sa Azure, ang identity at access management ay mahalagang batayan ng seguridad. Dapat makilala ng organisasyon kung sino ang humihiling ng access, kung paano ito mapapatunayan, at anong antas lamang ng pahintulot ang kailangan. Kaugnay nito ang multi-factor authentication, role-based access control, at prinsipyo ng least privilege. Ang lohika ay diretso, ngunit mahalaga. Kung ang user ay may access lamang sa gawaing kailangan niya, mas nababawasan ang pinsalang maaring idulot ng aksidente o nakompromisong account. Sa cloud din ang pagtalakay ang compliance at trust. Ang mga organisasyong humahawak ng personal, pinansyal o sensitibong datos ay kailangang magtanong kung paano naaangkop ang kanilang legal at internal na patakaran sa cloud. Hindi sapat na may security tool ang provider. Dapat pa rin maunawaan ng customer ang sariling obligasyon sa data governance, retention, access, at pagsusuri ng configuration. Dahil dito, ang gabay ay kapaki-pakinabang hindi lamang sa technical na mambabasa, kundi pati sa taong kailangang makipag-usap sa risk at compliance teams. Ika-apat, pag-control ng gastos, SLA, at life cycle sa paggamit ng Azure. Ang isang mahalagang lakas ng gabay ay ang paglalagay ng gastos at service management sa parehong antas ng kahalagahan ng teknolohiya. Madaling isipin na mas mura agad ang cloud dahil walang bibilhing sariling server. Ngunit ipinapakita ng mga paksang sa cloud ng AZ-900 na ang gastos ay naaapektuhan ng uri ng serbisyo, paggamit, rehiyon, storage tier, network traffic, at haba ng pagtakbo ng resource. Dahil consumption-based ang maraming cloud service, ang resource na hindi minamanmanan ay maaari ring magdulot ng hindi inaasahang singil. Kaugnay nito ang paggamit ng pricing tools at cost management. Ang layunin ay hindi hulaan ng eksaktong halaga, kundi gumawa ng mas maingat na pagtataya bago mag-deploy at suriin ang paggamit pagkatapos nito. Mahalaga rin ang tags at organisadong pag-uuri ng resources dahil tumutulong ang mga ito sa pagtukoy kung aling team, proyekto o serbisyo ang may kaugnayan sa isang gastos. Ito ay praktikal na aral para sa mga negosyo, kabilang ang mga organisasyong kailangang mahigpit na maglaan ng budget para sa digital services. Tinatalakay rin ang Service Level Agreements o SLA at Lifecycle. Ang SLA ay tumutukoy sa ipinapangakong availability ng serbisyo, ngunit hindi ito garantiya na mawawala ang lahat ng panganib sa application. Kailangang isaalang-alang ang redundancy, backup at disenyo ng sariling workload. Samantala, ang lifecycle at support considerations ay nagpapaalala na nagbabago ang mga serbisyo at configuration sa paglipas ng panahon. Ang cloud governance ay sa makatuwid ay tuloy-tuloy na proseso, hindi isang beses na setup. Panghuli, estruktura ng self-study sa pamamagitan ng exercises, review at practice exam. Bilang all-in-one exam guide, ang aklat ay hindi lamang naglilista ng mga terminong dapat isaulo. Idinisenyo ito bilang integrated self-study system na may detalyadong paliwanag, hands-on exercises, practical na use cases, at online practice exam software. Ang kombinasyong ito ay mahalaga sa AZ-900 dahil maraming konsepto ang magkakalapit ang pangalan ngunit magkaiba ang gamit. Mas tumitibay ang pagkatuto kapag ang mambabasa ay hindi lamang nakakabasa ng depinisyon kundi sinusubukang iugnay ito sa isang sitwasyon. Ang mga tanong na pangrepaso ay dapat gamitin bilang paraan upang matukoy ang puwang sa pag-unawa, hindi lamang bilang sukatan ng dami ng natandaan. Kapag mali ang sagot sa isang tanong tungkol sa seguridad, halimbawa, mas kapaki-pakinabang na balikan kung bakit hindi angkop ang ibang pagpipilian. Sa ganitong paraan, natututuhan ang hangganan at gamit ng mga serbisyo, imbis na umasa sa keyword matching. Ang step-by-step exercises naman ay tumutulong na gawing mas konkreto ang Azure portal at ang ideya ng paglikha at pamamahala ng resources. May isang mahalagang limitasyon sa anumang exam guide. Nagbabago ang Azure at panapanahong ina-update ng Microsoft ang mga objective ng pagsusulit. Kaya dapat ihambing ng mambabasa ang saklaw ng edisyon sa kasalukuyang AZ-900 Study Guide ng Microsoft Learn. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang aklat bilang organisadong pundasyon. Ang mga pangunahing konsepto tungkol sa cloud models, serbisyo, seguridad, gastos at governance ay nagbibigay ng balangkas na makatutulong sa pag-aaral ng mga kasunod na update. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang Microsoft Certified Azure Fundamentals All-in-One Exam Guide para sa mga estudyante, bagong IT professional, business decision maker. at mga manggagawang nais magkaroon ng maayos na bokabularyo at pundasyon sa Microsoft Azure. Magagamit din ito ng mga taong hindi pa direktang nangangasiwa ng cloud infrastructure, ngunit kailangang umunawa sa mga usapin ng gastos, seguridad, access, compliance, at pagpili ng serbisyo. Hindi kailangan ng malalim na dating karanasan sa cloud upang makasunod. Bagaman magiging mas kapaki-pakinabang ito kung sasabayan ng aktual na pagtingin sa Azure Portal at sa kasalukuyang material ng Microsoft Learn. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagsasaayos nito ng malawak na saklaw ng AZ-900 sa iisang daloy mula sa Cloud Concepts. Lumilipat ito sa Azure Services, pagkatapos ay sa Security, Governance, Pricing, SLA, at Lifecycle. Dahil may exercises, use cases, at practice questions, hindi lamang nito tinutulungan ang mambabasa na maghanda para sa format ng pagsusulit. Tinutulungan din itong maunawaan ang dahilan sa likod ng mga pangunahing desisyon sa cloud. Namumuko dito sa karaniwang maikling reviewer dahil layunin itong maging kapwa exam preparation tool at on-the-job reference. Ang ganitong posisyon ay mahalaga para sa baguhan na ayaw lamang pumasa sa pagsusulit, kundi nais ding magkaroon ng matibay na batayan sa pakikipag-usap tungkol sa Azure sa trabaho. Gayunman, dahil mabilis magbago ang exam objectives at serbisyo, dapat itong gamitin kasama ng pinakabagong opisyal na exam guide. Sa ganitong paraan, napapanatili ang lakas ng aklat bilang malawak at organisadong panimulang sanggunian. Kung gusto mong sumuporta Heyman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.